Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve počeo je višenedjeljni božićni post. Srpska slava na UNESCO-voj listi. U emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o tome kako je proslavljena slava manastira Lepavina, vavedenje Presvete Bogorodice. U Muzeju Srpske patrijaršije u Beogradu u povodu 100 godina od rođenja i 5 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Pavla otvorena je izložba predmeta iz njegove zaostavštine koje se inače čuvaju u manastiru Rakovica. U Muzeju Srpske patrijaršije u Beogradu u povodu 100 godina od rođenja i 5 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Pavla otvorena je izložba predmeta iz njegove zaostavštine koji se čuvaju u manastiru Rakovica. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve počeo je višenedjeljni božićni post kojim se pripremaju za proslavu jednog od najvećih hrišćanskih praznika, rođenja Isusa Hrista, Božića. Božićni post ili mala četrdesetnica trajeće do pričešća vjernika na božićnoj liturgiji 7. januara i podrazumijeva uzdržavanje od mrsne hrane, ali i loših dijela. Prema tumačenju vladike Nikolaja Velimirovića, post se sastoji od uzdržavanja od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih dijela, kao i umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvik posta tjelesni i duhovni. Odnedavno se na UNESCO-voj listi nalazi Srpska slava. Registar nematerijalno-kulturnog nasljeđa UNESCO-a bogatije za srpsku porodičnu slavu i to je prvo kulturno dobro iz Srbije upisano na tu listu. Odluku o upisu srpskog običaja porodične slave na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO donio je Međunarodni komitet za zaštitu nematerijalno-kulturnog nasljeđa na redovnoj sjednici održanoj u Parizu. Član nominacionog tima iz Srbije za upis slave u reprezentativnu listu UNESCO-a, Marko Stojanović, rekao je na predstavljanju u Parizu da je narodni običaj proslavljanja domaćeg zaštitnika pod nazivom slava ili krsno ime oblikovan još u srpskoj srednjovjekovnoj državi. Prilog pripremila Marica Lalović.
Zbog autentičnosti i korijena koji sežu daleko u prošlost, srpska slava zaslužuje da se nađe na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, smatraju i istoričari, antropolozi i etnolozi. Posebna ekipa nacionalnog nominacionog tima pri Etnografskom muzeju prikupila je veliki značajan materijal koji preporučuje i opravdava ovu nominaciju i koji je potkrepila dokumentarnim i autentičnim videozapisima o krsnoj slavi. Slava je inače jedan od najprepoznatljivijih običaja većine pravoslavnih porodica u Srbiji, ali je i praznik koji okuplja prijatelje, komšije i širu zajednicu. Magistra Marka Stojanovića, etnologa, antropologa i muzejskog savjetnika u Etnografskom muzeju u Beogradu, pitali smo zašto je kandidatura nematerijalne baštine srpskog naroda počela baš sa krsnom slavom, kao i šta je specifičnost krsne slave koja je preporučuje na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.
Pa slava je, slava potpada pod korpus onih ritualizacija koje su jedan amalgam ili spoj, to jest zvanične religioznosti, narodne pobožnosti i društvenih rituala, ili ti pojednostavljeno pitanje ovih liturgijskih elemenata, sečenje kolača, prelivanja vinom, kađenja i tako dalje, onoga što su dodatni u skladu sa ovaj praksom od kraja do kraja. Znate, negde se ovaj, negde se iznosi tamjan u ekonomske zgrade, negde se ovaj ikona celina i tako da ima različitih zaista praksi koje zavise čak i doslovno od sela do sela. I ovaj treći deo, to je gozba kao ovaj kao integrisana, mi smo uspeli da tu slavu kao ajde srpski specijalitet spakujemo kao predlog koji će biti prvi za UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva, upravo zato što je ona izraz onoga što je, aj tako da kažem, što i Srbi prepoznaju kao lični identitet, i s druge strane što pripadnice zajednice koja posmatra ili posredno učestvuje samim tim što je priznaje, ovaj prihvate kao deo srpskog identiteta. A ne manje bitno, ili aj da kažem čak i prvo, to je što slava zaista vekovima opstaje kao živi običaj, može da se prati od Svetog Save pa nadalje do danas, preživala je vekove turske okupacije, čak mislim na drugoj strani i vekove različitih pokušaja, tako da kažem, zatamnjivanja i u Austrijskoj pa i u Austro-Ugarskoj ovaj, carevini, ali je svejedno preživala i tokom 20. veka promene društvenih, državnih, kulturnih sistema poimanja šta je to slava od, onako, ajde da kažemo tako, ovaj, prelaska sa prevashodno religijskih ritualizacija pa sve do svetovnih, to jest ovaj do upražnjavanja slave kao prevashodno društvenog rituala ili gozbe, što možete da vidite ako ništa drugo čak i u vreme socijalizma, pošto nešto što ne može se reći da je bila svetovna, ne možemo reći da je bila svetovna slava, ali imate mnogo ljudi koji su ulaskom u Savez komunista ili komunističku partiju, kasnije Savez komunista, iako slava nikada nije bila zvanično zabranjivana, ona je u svakom slučaju bila nešto što nije trebalo upražnjavati ukoliko hoćete svoju ličnu, profesionalnu, a samim tim i ekonomsku promociju, tako da je mnogo ljudi svoje krsno ime ili slavu proslavljalo isključivo gozbom, bez religijskih elemenata ili ovih o kojima govorim, elemenata narodne pobožnosti, ali su upravo na taj način ipak priznavali da je ta slava deo njihovog ličnog i kolektivnog nacionalnog i etničkog identiteta, čak i u vreme socijalizma koji je sam po sebi promovisao ateizam.
Šta je to što ste u toku vašeg istraživanja i prikupljanja ovih materijala i tih video zapisa koje ste trebali da dostavite našli kao nešto što je zajedničko i nešto što je u stvari osnovno obilježje slave, bez čega slava ne može?
Brojni su slojevi, zaista brojni su slojevi, i sad baš zaista ceo nominacioni tim na čelu sa Dušicom Živković, mojim kolegom Milošem Matićem i ostalima je imao veliki, veliki i složen, tako da kažem, problem kako da se sve to dovede na nivo kako bi drugi shvatili o čemu se radi. Toliko je praksa rasprostranjena da više ne možete da kažete, postoji između oslo, kaže se da su slava kolač, vino, sveća i koljevo. Ali, recimo u Sremu se kolač ne sprema. Onda se postoji praksa koja je vezana za narodnu pobožnost, a to je da se za takozvanog živog sveca, za arhangela Mihajla, da se ne sprema koljivo u nekim krajevima. Onda imate na trećoj strani da slava počinje u oči, to je po vizantijskom ili pravoslavnom kalendaru, da dan u stvari počinje sa sumrakom prethodnog dana, što bi rekli, tako da se slava podiže u oči onoga što mi danas smatramo kao glavni dan slave. To je porodični ritual kada se obavi sečenje jednog kolača, prelije se, prekadi se kolač, prelije se vinom, posluže se koljivom i tako dalje, tako dalje. Onda imate negde gde se slavi samo taj osnovni ili pravi jedini dan slave, upravo na dan svetitelja zaštitnika porodice, pa se recimo opet imali smo priliku do toga da se slava slavi, počinje u oči ili ti navečerjem, kako kažu, pogotovo u južnim krajevima Srbije, počinje navečerjem i posle toga završava, recimo, četvrti ili peti ili šesti dan, što je s jedne strane objašnjeno, možda čini mi se, upravo što vam kažem, da je tokom vekova iz različitih razloga dolazilo do promene u obliku, ne u strukturi proslavljanja. Može, recimo, taj običaj proslavljanja nekoliko dana kasnije, pogotovo u kriznim vremenima, da bude upravo s toga da se hrana ne bi bacala. Znate, kad počinje zimski ciklus običaja, vi, kako gotovo izgledalo, sa slave na slavu, uvek neko proslavlja, tako da, da sva hrana koja se pripremljena se ne baca. Tako da to ima i taj prevashodno, da kažem, ekonomsko-društveni aspekt koji je bitan. I ne znam zaista šta bi moglo da bude ono što je generalno vezano za slavu, da možda se kaže isključivo samo to. Ali ono što je u nominacionom dosijeu i što jeste glavna nit za veći deo procentualno, to je upravo taj jedan dan proslavljanja svetitelja zaštitnika, to je sečenje kolača ili u crkvi sa sveštenikom ili sa sveštenikom u kući, ili sam domaćin seče kolač sa ukućenima i preliva ga vinom, onda uzimanje koljiva i krvi Hristove ili napijanje vina u slavu. I posle toga, naravno, kažem, ide gozba, je integralni deo, osim u slučajima kada je porodica u žalosti ili zbog nekih drugih razloga, kada proslavlja samo sa tim osnovnim ritualom bez gozbe.
Gospodine Stojanoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
A u nastavku emisije Iskra pravoslavlja govorit ćemo o tome kako je proslavljena slava manastira Lepavina, vavedenje Presvete Bogorodice. Četvrtog decembra slava vavedenje Presvete Bogorodice proslavljena je u manastiru Lepavina. U emisiji Iskra pravoslavlja donosimo vam priču o tome. Govorimo i o istorijatu manastira Lepavina. Lepavina je manastir Srpske pravoslavne crkve u istoimenom selu, nedaleko od grada Koprivnice u Republici Hrvatskoj, a nalazi se u mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Posvećen je vavedenju, odnosno uvođenju u Jerusalimski hram Bogorodice. Ekipa Radija Republike Srpske 4. decembra na praznik vavedenja Presvete Bogorodice, kada manastir Lepavina proslavlja svoju slavu, boravila je u ovoj svetinji. Po okazivanju jednog starog lepavinskog hroničara, manastir Lepavina je podignut oko 1550. godine, uskoro po formiranju prvih srpskih naselja u ovom kraju. Još se kaže da ga je osnovao monah iz manastira Hilandara porijeklom iz Hercegovine, Jefrem Vukodabović, koji je, sklanjajući se ispred Turaka, Triomice, došao u ovaj kraj. Za istoriju manastira Lepavine naraskidivo je vezana čudotvorna ikona Bogorodice Lepavinske. Nastanak ove ikone datira s početka 16. vijeka i djelo je nepoznatog autora. U toku vijekova uloga manastira bila je velika. On je uvijek dijelio tešku sudbinu svoga naroda, često stradajući s njim. Najteži udarac doživio je za vrijeme Drugog svjetskog rata. Odmah poslije okupacije, bratstvo je pohapšeno i odvedeno u logor. Jeromonah Joakim je ubijen, a ostali monasi su protjerani u Srbiju. Dana 27. oktobra 1943. godine, manastir je po nalogu Nijemaca bombardovan. Tom prilikom su gotovo sasvim uništene manastirske zgrade, a crkve i konak teško oštećeni. Ikonostas i namještaj u crkvi bio je sav uništen i spaljen, a u preostalom dijelu manastirskog konaka ostao je sačuvan dio manastirske biblioteke. Dolaskom i zalaganjem pokojnog mitropolita Jovana Pavlovića u eparhiju Zagrebačko-Ljubljansku 1977. godine, manastir Lepavina polako vraća svoj nekadašnji značaj. Veza sa manastirom Hilandarom ponovo je oživjela 1984. godine dolaskom oca Gavrila Vučkovića, Hilandarca, u manastir Lepavinu. Manastirska slava Vavedenje Presvete Bogorodice svečano je proslavljena i ove godine u manastiru Lepavina. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Mitropolit Porfirije u nadahnutoj besjedi ukazao je na značaj ovog praznika i manastira Lepavina, velikog duhovnog stjecišta Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, ali i Srpske pravoslavne crkve uopšte.
Već dugo, dugo, kao biser dragoceni, kao belce blago, ova svetinja, ovaj manastir, sija i svojim sjajem svedoči o tome da je Hristos, Sin Boži, naš Gospod i Spasitelj, da je On istina, put i život, da je On spasenje i spasitelj ljudskog roda i da je On prisutan ovde i među nama, oprisutnjujući sobom upravo u svetoj liturgiji svoje carstvo, carstvo nebesko, čiji smo i mi punopravni stanovnici i građani, jer nas je On uzdigao i uzveo na to dostojanstvo. Svedoči ova svetinja o Isusu Hristu, Mesiji i Spasitelju, svedoči blagodaću Božijom, ali svedoči i životom i molitvama onih koji se od početka njenog postojanja ovde u podvigu posvećuju Bogu i osvećuju Bogom i posvećuju i služe crkvi Božijoj, ljudima i čitavom svetu. Dakle, neophodno je i važno da uklanjamo prepreke koji sami postavljamo i sprečavamo Boga da bude prisutan i delatan i delotvoran u našim životima. Svetitelji Božiji koji su se ovde sakupljali, podvižnici i monasi, to su činili. Činili su tako što su se ugledali na svoje prethodnike i najvećma i najviše na Presvetu Bogorodicu, čiji spomen danas slavimo, spomen njenog uvođenja u hram Božiji. Ugledali se na nju, jer ona je zaštitnica većma od drugih roda ljudskog, ali pre svega i iznad svega pokroviteljica monaškog roda. Znamo svi za slavnu i veliku čudotvornu Svetu Goru koju je ona osnovala, koju ona svojim omoforom zakriljuje i koju ona zastupa pred licem Božim, pred prestolom njegovim. Presveta Bogorodica jeste molitvenica, naša zastupnica pred Bogom, naša zaštitnica, ona koja brzo dela i brzo uslišava naše molitve. Presveta Bogorodica jeste i primer za ugled za sve nas, braćo i sestre. Zato joj se molitvom obraćamo, ali zato se trudimo skromno i smireno, makar da želimo da ličimo na nju. Jer ona je od svojih najranijih dana, još od majčine utrobe, bila određena da tako ljubavlju sebe prema Bogu pripremi, da se Bog kroz nju nama javi u svet, da kroz nju siđe i dođe među nas. da u naše ime, u ime čitavog ljudskog roda, bude ta pećina kroz koju dolazi Bog i nama se javlja. I slaveći ovaj praznik, i mi postavimo mir u svoju dušu kao temelj ili brata tog mira, udružimo i postavimo smirenje kojem nas uči Presveta Bogorodica, da bismo onda i mi bili dostojni, braćo i sestre, sasudi poput pećine Vitlejemske, da se i u nas Sin Boži useli i uselivši se preobrazi nas, kako bismo već ovde i sada na zemlji počeli da predokušamo lepotu i svetost i radost života koji nas čeka u Carstvu Nebeskom, gde se On, Sin Boži Isus Hristos, zajedno sa svojim Ocem i Duhom Svetim slavi u vekove vekova. Amin.
U manastiru Lepavina obavljen je slavski obred osveštanja koljiva i slavskog hljeba. Na praznik Vavedenje, ali i druge bogorodičine praznike, kao i ostalim danima u manastir Lepavinu, dolaze mnogobrojni vjernici iz svih krajeva. Tako je bilo i ove godine na praznik Vavedenja. Došli su, kažu, da posjete ovu drevnu svetinju, da sa nastojateljem manastira arhimandritom Gavrilom, koji je 1984. godine na ovaj praznik došao iz Svete Gore u manastir Lepavinu, proslave manastirsku slavu i da se pomole pred čudotvornom ikonom Bogorodice Lepavinske. Odakle dolazite? Danas ste na slavi manastira Lepavine, Vavedenja Presvete Bogorodice. Dolazite li često u ovaj manastir?
Dolazim za Veliku Gospodinu, za Malu i za Vavedenje obavezno, ta tri puta. A dolazimo nekad i nedeljom, ali manje.
Odakle ste, kako se zovete?
Ja sam isto otud porijeklom, od Bosanskog Novoga, pa sa sela, a živim već 56 godina u Zagrebu. U Zagrebu sam.
Kako žive Srbi pravoslavci u Zagrebu?
Pa da te rečem iskreno, nisam imala nikog problema i moji niko, ali malo smo, kako se ono kaže, mi smo duševno, duševno smo mi malo, kako bi vam rekla, potišteni, eto. Uglavnom.
Da, šta za vas znači dolazak u ovu svetinju?
Jako puno, jako puno. Osjećam se jako snažno. I pomaže mi Bog, eto, molim se njemu i baš sam se i pričestila danas tu i tako.
Evo, dakle, dolazite, što za vas znači dolazak u ovu svetinju?
Ja ništa, ja sam iz Ljubljane došla sa vjernicima. Inače, dolazim u Lepavinu već 13 godina.
Što za vas znači dolazak u ovu svetinju, a pogotovo kada ova svetinja proslavlja svoju slavu?
Ova svetinja meni puno znači od trenutka kad se nešto veliko desilo.
U vašem životu?
Našem životu, u našoj porodici. Mogu reći da kad smo pošli tu, dovela nas je tu muka, kao obično, ljude. I tu smo krenili putem Boga Krista, jer u kući nije bilo vjere. Čak sam ja bila katolkinja, muž pravoslavac. A kroz svu tu muku i put ja zavolila je pravoslavlje i prešla pravoslavlje. Dušom i srcem ga volim. Tu sam osjetila Boga. Tako da tu dolazim, tu i zahvalnosti i poštovanja dok će me noge nositi.
Ovdje se nalazi čudotvorna ikona Bogorodice Majke tako. Lepavinske.
Pred tom ikonom sam puno suza prolila, kako mnogi drugi.
Ona vam suza, je pomogla.
Suza tuge, a kasnije je došla sa sudom radosti. puno toga je to bilo. I svaki put, kad me god put blize nanese, idem da se joj poklonim. Hvala Bogu, malo puta su sude tuge, ali ja kad dođu, znam gdje dobim utiho. Ojek. Hvala ocu Gavrilu i svim ovim monasima koji se tako nesebično mole za sve nas i daju nam upute za život i majke Božje, za svoju gostoprimstvo i ljubav. Jer lako je napuniti želuce, a teško izlečiti napuniti dušu praznu. To može to svako koće.
Iz Ljubljane.
Vaše ime?
Veljko.
Dolazite li često u ovaj manastir?
Često.
Šta vas dovodi ovdje?
Pa, Sveta Bogorodica Lepeninska. Pa dolazimo već 12 godina. Pa to nas najviše vuče i tako imamo. Dobili smo veliku ljubav od oca Gavrila. Tako da nas stvarno dočeka kao domaćin. I tako, to nas privlači najviše. I dosta nam pomaže, Majka Božja dosta pomaže. Mislim, ja osjećam na sebi dosta. Promjene, velike promjene. I tako da...
Kako žive Srbi pravoslavci u Ljubljani?
Dan. Pa dobro. Mislim, ja sam već 44 godine. Nisam nikad probleme imao.
Ja sam iz Velike Gorice i dolazim često, pošto nam je i blizu. Slava Bogu. Evo, jednom mjesečno se potrudimo, ja i moja porodica, da dođemo. Iskustva su prelijepa, Presveta Bogorodica je pomogla naše obitelji, meni prvenstveno.
Kako?
Pa, znači, ja sam mlada djevojka, moj život prije i ovaj današnji se ne može usporediti. Znači, očistila sam se od svakakvih ovih loših navika mladih ljudi. Ozdravila sam, otac mi je bio bolovao od raka, ozdravio je, izliječio se, slava Bogu, prestoj Bogorodici. Svi smo se okrenuli na bolje, cijela obitelj, znači mama, otac, ja i brat isto. Ne znam, mislim da ljudi samo trebaju dolaziti, moliti se, truditi se i slušati oca Gavrila, kako kaže, post, molitva, pričešće, ispovjed, i samo se trebaju truditi i Presveta Bogorodica će svima uslišiti njihove molitve i eto, to je to.
A vi? Ja dolazim iz Zagreba. Danas sam prvi put ovdje. Također mogu reći stvarno da imam predivne trenutke danas. I evo, nadam se daljnim dolascima i pozitivnim iskustvima također.
Pa ja sam Vida Rončević iz Zagreba. U manastir Lepovinu dolazim od 97. kad god mogu. Pa to je moja vjera. Tvrdo vjerujem i to je moja vjera i volim doći u manastir Lepovik. Eto.
Kako žive Srbi pravoslavci u Hrvatskoj? Evo, vi ste rekli da ste iz Zagreba.
Pa ja mogu reći samo svoje mislim o sebi kako ja živim. Ja živim jako dobro, slobodno, mirno i nemam nikih problema, nisam nikad ne imala. Za drugo stvarno vam ne bi znala reći.
Danas je slava manastira Lepavina, dolazak u ovu svetinju. Šta znači za vas?
Pa eto, znači da sam došla da se poklonim Presvetoj Bogorodici, da je zamolim za pomoć i da zahvalim što mi je u pomoći. E, to mi znači to. Znači ispunjenje neko i, kako bi rekla, da joj zahvala moja što sam došla za sve ono što mi učinila. Jedino tako joj se mogu duži da dođem, da joj se poklonim i eto.
Imali ste iskustva pomoći Svete Bogorodice?
Uvijek. Molim joj se sam nek mi bude u pomoći i bila mi uvijek u pomoći. E, ništa drugo ne tražim, samo pomoć. A ona odluči kako će mi pomoći. Ali uvijek bila pomoć i jako sam zadovoljna. I vjerujem da će i dalje biti u pomoći.
Ja se zovem Buha Tomislav, ali došao sam iz Zagreba, a rodom sam od Gacka. I apelujem svakom našem čovjeku, odnosno poruku šaljem, da dođe u ovaj manastir i da nađe nešto svoje. A to je duhovni kapital.
Da, koliko često dolazite u manastir?
Naravno, ja dolazim dok god mogu. A dolazim već godinama i godinama, dok je manastir bio mnogo drugačiji nego što je sada. zahvaljujući mitropolitu Jovanu pokojnom, ovaj manastir dobio oblik i sad je mnogo ljepši, bogatiji i za svakoga našeg vjernika ima mjesta u ovome manastiru. Apelujem da svako dođe u taj manastir, da nešto svoje nađe u njemu.
Nenad Badovinac, duhovno čedo manastira Lepavina, ovdje ste skoro svake godine povodom praznika Vavedenja, pa evo da kažete kako vi doživljavate praznik Vavedenja u manastiru Lepavina.
Pomaže Bog, Radmila, i srećan vam praznik.
Hvala također.
Na današnji praznik, praznik Vavedenja, crkva je posjećena prazniku Vavedenja i na današnji dan stvarno jako mnogo ljudi dolazi ovdje iz Republike Srpske, iz Austrije, mnogo autobusa je bilo, mali kombija, vidio sam iz Ljubljane, iz Slovenije, tako da stvarno narod se skupi iz svih krajeva i nekako u razgovorima, s obzirom da mnogo ljudi ovako se poznajemo od ranije, to je dan kad se okupimo i oko Bogorodice ikone i oko Svete liturgije i jedni sa drugima imamo mogućnost da ovako prozborimo i da se malo više porazgovaramo, da vidimo kako su to ovako ljudski životi prolaze. Uglavnom, svako od nas ima jednu potrebu da dođe da proslavi praznik i da se nekako u tom okruženju sastane jedan sa drugim. Stoga vidim da je stvarno velika potreba da se ljudi uopće na praznične dane kao što je Vavedenje da se okupe i da budemo zajedno. Otec Gavrilo ovdje vodi brigu da to sve bude da ide svojim protokolom, da sve ide svojim tokom kako i treba. I onda toliko ljudi prođe kroz manastir i evo i sad će biti posluženje, tako da svi će biti posluženi. Evo, baš sam došao iz kuhinje, sad vidim da su svi toliko...
Vi ste angažovani također ovdje u manastiru, imate svoje poslušanje.
Otac Gavrilo daje ovako jednu notu da svi trebamo da poslužimo, da svi treba da pomognemo. Pa potrebno je malo onako dati jedan udio sebe i onda taj udio koji ja dam ovdje i svi zajedno, imam osjećaj da smo dali malo, ali svako ako da malo, taj veliki broj ljudi može biti posluženi kafom i ručkom, tako da vidjeći toliko veliki broj naroda, to je malo što dajemo je sasvim onako dovoljno i ako još od srca, onda nam ide onako na zdravlje i na spasenje, tako da svi pokušavamo biti dio tog.
Ja sam kazala da ste vi duhovno čedo manastira Lepavina i duhovno čedo oca Gavrila. Ovdje ste često i u prethodnim našim razgovorima govorili smo o tome kako ste zapravo vi došli ovdje u manastir Lepavinu. Pa evo da kratko ponovimo i da podsjetimo šta je to zapravo što vas privlači ovdje u ovaj manastir i zašto se uvijek vraćate manastiru Lepavina?
Teško je odgovoriti na pitanje zašto se vraćamo, ali kao i svako od nas imamo jedan dom od kud smo krenuli. Tako je i meni Lepavina jedan dom od kud sam napravio svoj prvi duhovni korak. I uvijek mi je potreba moja, dubinska, istinska potreba da dođemo ovdje gdje su moji, ajmo reći, duhovni početci. Tako da ovdje je stvarno... Taj doživljaj koji se ovdje doživi je nezamjenjiv. Beograd ima veliki broj svetinja i isto i manastir Vavedenje posjećeno u današnjem prazniku Vavedenje predstavu Bogorodice, ali ipak Lepavina ima svoju težinu, tako da je to nezamjenjivo.
Danas je u manastiru Lepavini, zahvaljujući požrtvovanom radu igumana arhimandrita Gavrila, duhovni život u usponu. Iguman manastira arhimandrit Gavrilo poznat je u pravoslavnom svijetu kao veliki duhovnik, ali i kao monah koji u širenju i propovjedanju svete pravoslavne vjere uveliko koristi moderne tehnologije. Manastir ima veoma bogat website, a od 2006. godine u manastiru Lepavina počeo je sa radom internet radio Blagovesti.
Bogomate premila, uvek si nas štitila, pomozi nam i sada, evo narod propada, pomozi nam i sada, evo narod propada.
Srpske patrijaršije u Beogradu u povodu 100 godina od rođenja i 5 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Pavla otvorena je izložba predmeta iz njegove zaostavštine koja se inače čuva u manastiru Rakovica. Na izložbi koja nosi naziv po jednoj od patrijarhovih knjiga Svedočim samo, posjetioci će moći do 31. januara da vide lične stvari i predmete patrijarha Pavla, ali i poklone koje je primao. Zabilježila Marica Lalović.
Među 180 predmeta koji su prvi put izloženi javnosti, posjetioci mogu da vide brojne bogoslužbene predmete i knjige, odeždu, ordenje, pribor za pisanje, panagije, naprsne krstove, ikone, mašine za šivenje i kucanje, mantije, kapute, obuću, alat i malo poznate fotografije, kaže upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve Vladimir Radovanović.
Krenut ću od herejske odežde. Interesantno je, pored znači, njegove karakterističnog plavog sakosa, velikom brojem ljudi on je poznat po tim arherejskim odeždama, do ove panagije svih Srba svetilja. Interesantno je, znači, panagija Srba svetilja nije samo vezana za patrijarha Pavla, nego svi patrijarci u onom trenutku kada se ustoličavaju, onda prenosi se sa jednog patrijarha na drugi i tom trenutku patrijarh tu panagiju stavlja. Znači, pored tih, ta panagija je vezana znači, i na taj način i za patrijarha Pavla. Onda smo rekonstruisali donekle njegov radni prostor koji vidimo da je u stvari ono najnužnije i najpotrebnije bez ikakvih suvišnih stvari ili bez ikakvih nekih stvari. Ne mogućemo naći neko skupo penkalo da je on koristio. Ne, on je koristio hemijsku i olovku koji bi vršili posao. Funkciju koju imaju, a ne svoje skupoće ili ukrasa. I na kraju u trećoj vetrini imamo mogućnost da vidimo u stvari predmete iz njegove radionice, brojni alat i da vidimo i krajnji proizvod. Najinteresantnije uvijek posjetiocima kada vide cipele koje on popravljao i interesantno u stvari kako je došao do toga. Vidi se da je koristio spoljašnji deo gume za automobil, tako da je ostao i ovaj natpis gde piše oznaka gume i u stvari zamolio je kad je službenik menjao gume od auta da se to ne baci, nego da mu donese tu jednu gumu i on je u stvari tu gumu koristio da popravlja cipele. Na kraju svima je poznato da je mnoge stvari, da li neke mantije ili druge bogoslužbene odežde koje su mu bile duže nego što je on bio, da se ne bi prosto bacilo. On je sam iskraćivo i dovodi u meru da on može da to nosi, tako da o tome najbolje svedoči stara njegova šivaća mašina, do ovih predmeta u vetrinama koji su izloženi od njegovih beležaka, njegovih knjiga i svedočanstva, eto, recimo, pošto je za Republiku Srpsku, znači govori i o knjigama koje on dobio kao primerni đak u Sarajevu, kao đak 5. razreda Sarajevske bogoslovije. Dalje imamo određeni broj predmeta koji su pokloni, deo ikona koji su iz zbirke patrijarha Pavla i na kraju fotografije koje je pridvorni fotograf đakon Dragan Tanasijević uradio tokom života i rada patrijarha Pavla. Kad su u pitanju pokloni, kad je, s obzirom da je u pitanju jedan patrijar srpski, očekivalo bi se da bude mnogo toga više. Međutim, ako imamo u vidu da je ličnost patrijarha Pavla i vremena u kom je on živeo, znamo da je to vreme velikih nedaća i velikog stradanja srpskog naroda i veliki broj izbjeglica koji je dolazio i tražio pomoć od Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle je čak se trudio u nekim trenucima da i one poklone koje je dobio i koji su imali neku materijalnu vrednost i koji bi dali, koji su pružili mogućnost da pomogne tim ljudima, tako da je vrlo često i davo. Tako da njegova u njegovoj ostavini ti predmeti od nekog velikog materijalne vrednosti ne sačinjavaju glavni deo. Možemo slobodno reći da ti predmeti za nas imaju neprocenjivu vrednost zato što one predmete koje je patrijarh Pavle tokom svog života koristio. I to je najveća vrednost ovih predmeta koji su ovdje izloženi.
Poseban segment izložbe čini faksimili citata iz knjiga patrijarha Pavla i iz njegovih govora. Sve pisano i potpisano zelenim mastilom.
Zeleno mastilo je urađeno zato što se patrijarh se potpisuje sa zelenim mastilom, a u stvari vrlo je važno i font slova. Studenti Filološkog fakulteta u Kragujevcu uradili su font, tako da svako može da skine font i može da kuca u fontu patrijarha Pavla, tako da smo mi zahvaljujući njima i udruženju novinara koje je taj projekat i pokrenulo, napravljeno je, moram priznati, ne samo font patrijarha Pavla, nego i Laze Kostića, Iva Andrića, znači značajnih Srba, tako da su, evo, kako kažem, i patrijarh Pavle inspirio se određene ljude da njegov karakteristični rukopis prenesu u jednu drugu formu koju možemo i da koristimo danas.
Otvarajući izložbu svedočim samo patrijarh srpski Irinej podsjetio je na životni put patrijarha Pavla, ističući da je riječ o izuzetnom čovjeku, prije svega po načinu na koji je živio, načinu na koji je volio ljude i zašto su ljudi voljeli njega.
Ono što karakteriše život lažopovjednog patrijarha Pavla jeste da nije ni očekivao, ni dozvoljavao da mu se služi. Sve što je mogao i sve što mu je trebalo, a mogao da to uradi, sam je uradio. Tako je činio kao monah, to je isto činio i kao episkop i nastavio da to čini i kao patrijarh. Živeo je životom jednog najobičnijega čoveka, služio se stvarima kojima se služe najobičniji ljudi i ponašao se u životu kao najobičniji čovjek. Stvari koje su njemu služile, kojima se on koristio, najbolje govore o načinu njegovog života i njegove ličnosti. On je nama svima dobro poznat, jer nam bio svima pristupačan. Lako je prihvatao svaki razgovor i sa onim najobrazovanijim, ali i sa onim najmanjim. Bilo to sa decom, bilo sa običnim ljudima. Našao je temu razgovora. Ličnost koja je živjela životom punim sadržaja. I to je ono što ga posebno karakteriše. Kao patrijarh je došao na čelo crkve u jednom tragičnom vremenu za naš narod, za našu istoriju, za našu crkvu. I s obzirom na prilike u kojima je došao na tron Svetoga Save, je to zaista bio narod Bogom darovan lično za to vreme. Pokazalo se da je to zaista promisao Božji. Vreme u kome je živao, rekao, bilo je tragično. Ali ono što ga njega karakteriše i kao čoveka i kao patrijarha jeste što je bio vrlo objektivan na događaje koji su ga pratili. Uvijek je rasuđivao i donosio zaključke najcelishodnije, najhumanije i najljudskije. Kada je trebalo reći reč, doneti sud, on je to činio bez obzira ko je u pitanju. Da li su to bili Srbi, Hrvati ili Muslimani, uvijek je nalazio pravu reč da okarakteriše i da svojom rečju ukaže na najbolje rešenje, ukazujući da je tragedija rata i sve ono što prati rat, jedna velika nesreća, jedno veliko zlo, da je mir potreban svima i da smo svi dužni i pozvani da to prenesemo koliko do nas stoji da dođe do mira. Tako se pokazao zaista kao pastir, mudar čovjek i koji je bio objektivan prema svima. Tih događaja je bilo veoma mnogo i Bogu hvala, sve je on to na najbolji način rešavao, vodio crkvu i sačuvao je na najbolji način da ne bude upletena i uvedena u nešto što ne priliči crkvi ni onima koji pri njoj pripadaju. Redak čovjek, čovjek za primjer, uvažavan ne samo od našeg naroda, on je uživao veliko poštovanje Carigradskog patrijarha i svih ostalih patrijaraka svojom skromnošću, svojim smirenjem i svojim kratkim istupljima, ali puni istine i puni snage reči koje je izgovarao. Koliko je ugleda imao u narodu, još dok je bio, dok se kretao Beogradom, to se moglo lako videti. U Beogradu je najradije koristio tramvaj, autobus, a kada je putovao van, železnicu. I to bez pratnje, bez one pompe koje prati i koje bi trebalo da prati jednog patrijarha, putovao je kao jedan običan čovjek, ali je svugde skretao pažnju na sebe, na njegove kvalitete ljudske i svešteničke, tako da je to bilo vrlo poučno za narod i sredinu kojom je se kretao. Koliko ga je narod voleo i cenio, to se pokazalo na dan njegove sahrane. Mada je skoro 2 godine bio van svoga položaja, jer je zbog bolesti bio u bolnici, ali koliko ga narod cenio, to se najbolje vidilo dan sahrane. To je valjda bila jedna najveličanstvenija sahrana koja se ikada desila u Beogradu. Dakle, to sve svedoči govori koliko je bio cenjen u narodu, kakva je to bila ličnost i danas mesto njegovog groba u manastiru Vrakovici je mesto hodočašća. Nema dana da ne dođe autobus, a nedeljnim praznikom i više autobusa dođe da se pokloni njegovom grobu, da prisluži sveću, da mu se pomoli, jer su ga mnogi iza života smatrali svecom koji hoda. Eto, jedno takvo ličnost sam Gospod darovao u našem vremenu, ličnost za primjer i ugled svima nama. Pogotovo nama, episkopima, jedan živi primjer, jedan primjer koji vuče i privlači, a naše je koliko smo spremni da ga prihvatimo i da ga podržimo. Ovo što je izloženo svedoči da je on bio po životu običan čovjek, ali ne i po mislima, ne i po duhu, štedljiv čovjek, ništa suvišno nije prihvatao, niti je se koristio tim suvišnim. Dovoljno samo da kažem, dok je bio u Prizrenu, njegova episkopija je bila pri jednoj maloj uličici, koji prolaze blizu saborne crkve, odlazio on u svoju sobu koju keliju, gdje je bio samo jedan krevet i jedan sto, ali soba veoma čista, koju sam održavao, a blizu njegovog prozora bila je bandera sa uličnim svetlom i to svetlo je on koristio. Nikada nije palio svetlo u svojoj sobi, jer mu bilo dovoljno to svetlo sa ulice. Tu je sašavao molitvu, tu je i čitao onda kada je imao vremena za to. Dakle, sve u svemu jedan jedinstveni čovjek našega veka i našega vremena, redak, ali zato vredan, zato primjeran i zato jeste ono poštovanje koje uživa kojim naroda je dostojan toga poštovanja i toga uvažavanja.
Izloženi predmeti, ali i izdvojeni citati i misli patrijarha Pavla po završetku izložbe u Muzeju Srpske patrijaršije bit će vraćeni u manastir Rakovica, gdje bi trebalo da bude otvoren Muzej patrijarha Pavla. Sve zajedno činit će trajno svjedočanstvo na jedan po svemu jedinstven i neobičan život, na djelo koje će biti nepresušna inspiracija mnogim generacijama.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinarka Marica Lalović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.